Atbilstoši ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas apstiprinātajam plānam, paši bīstamākie Sīrijas režīma rīcība esošie ķīmisko ieroču izgatavošanas materiāli no valsts bija jāizved līdz pagājušā gada beigām. Bet visas ķimikālijas, kas izmantojamas ķīmisko ieroču gatavošanā, izņemot izopropanolu, ko izmanto zarīna gāzes ražošanā, no Sīrijas jāizved līdz 5. Februārim. Tas ir šodienai. Abi termiņi ir nokavēti. Gada sākumā pašus bīstamākos materiālus sāka izvest ar nedēļas nokavēšanos, bet līdz šodienai vajadzēja būt izvestām aptuveni 1300 tonām ķimikāliju. Pirms nedēļas ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija atzina, ka Sīrija nodevus iznīcināšanai viena neliela daļu, aptuveni 5% no visbīstamākajām ķimikālijām. Ja process turpināsies līdz šinējā tempā, diez vai izdosies īstenot plānu visu arsenālu iznīcināt līdz gada vidum. Konteineri nogādāti uz Dānijas un Norvēģijas kuģiem. Plāns paredz, ka materiāls nogādās uz Oftu Itālijā, kur tos iznīcināšanai starptautiskos ūdeņos pārkraus īpaši pielāgotā ASV kuģī. Aizkavēšanās izsaukusi jo īpaši Vašingtonas satraukumu, kas pēc ķīmisko ieroču uzbrukuma augustā Damaskas pievārtē bija gatava rīkot uzlidojumus režīmu objektiem, bet pēc tam tos atcēla pēc vienošanās par arsenāla iznīcināšanu. ASV atkārtot paudusi satraukumu, ka prezidenta Bašara al-Asada režīms vilcinās ar savu ķīmisko ieroču nodošanu iznīcināšanai. Valsts sekretārs Džons Kerijs vēl pagājušajā nedēļā atgādināja, ka militāra spēka pielietošana joprojām ir iespēja, ko Vašingtona var izmantot attiecībā uz jautājumu par ķīmiskajiem ieročiem un atkarībā no tā, kas notiks nākotnē. Plāna kavēšanās dēļ auga aizdomas, ka prezidents Asads izmantoja vienošanos tikai, lai iegūtu laiku un novērstu uzbrukumu. Sīrijas valdība noliedz, ka apzināti velk laiku un norāda, ka arsenāla izvešana kavējas valstī notiekošais bruņotais konflikts, loģistikas problēmas un sliktie laika apstākļi. Uz to norāda arī Krievija, kas cenšas mazināt bažas par kavēšanos. Ārlietu ministra vietnieks Genādijs Gatīlovs vēl vakar aicināja nedramatizēt situāciju. Ziņu aģentūrai RIA Novosti viņš paziņoja, ka Sīrijas valdība ieplānojusi šomēnes izvest no valsts lielu ķīmisko vielu partiju un ir gatava procesu noslēgt līdz 1. Martam. Gatīlovs arī uzsvēra, ka pieņemot plānu daudzas nianses nebija zināmas, tāpēc ir pilnīgi loģiski, ka šeit varētu būt kaut kādas korekcijas. Vienlaiks labas ziņas pienākušas no Lībijas, kas paziņojas, ka pilnībā iznīcinājusi savu ķīmisko ieroču arsenālu. Process tika sākts pirms 10 gadiem, kad Lībija toreizējā valsts prezidenta Muamara Kadafī vadībā pievienojās starptautiskajai ķīmisko ieroču konvencijai. Toreiz Tripoli paziņoja, ka tās arsenālā ir 25 tonnas sinepju gāzes un vairāki tūkstoši aviobumbu, kurās šo gāzi var iepildīt. Jāpiebilst, ka Lībijai vēl jāiznīcina ķīmisko ieroču ražošanai izmantojamās ķimikālijas, ko paredzēts izdarīt līdz 2016. Gada beigām. Ginca Moliņš, Latvijas radio.